Ivan Cankar na klancu. Tek za vozom. Dospeli so že vrh hriba. Tam je držala pot po grebenu v dolgi črti, ki se je samo tu pa tam nekoliko nagnila ali se je izbočila, kakor da bi se hotela ogniti skupini starih dreves. Včasih se je zasvetilo skozi listje in se je videlo daleč po ravnini, ki se je lesketala v soncu. Najprej je prišel voz po klancu gor. Konja sta bila že malo trudna, stopala sta trdo, da se je trl pesek pod kopiti in nagibala sta glavi skoraj do tal. Romarji so bili veseli in kričeči ženski glasovi so odmevali po gozdu. Za vozom je prišla Francka, sopla je daleč zadaj. Z voza se je videla majhna in drobna, kakor bi se pomikala po cesti smešno narejena, vsa zaprašena in posvalkana punca iz cunj. Tudi njen glas je bil tako tenak in slab, kakor da bi jo nekdo v svojo zabavo stiskal za prsi in bi cvilila. Tako je teklo za vozom, teklo, venomer in jokalo s tistim tankim, cvilečim glasom. Obrnila se je na vozu debela in nerodna ženska, da bi se popravila na sedežu. Ko se je obrnila, je pogledala dol po cesti in je opazila Francko.
Poglejte no, še zmerom teče za nami tisti otrok. Trmaškina Francka. He, dekle, kaj si znorela?
Francka se je pognala naprej. Slišala je, da jo kličejo in da jim je hudo, ker so pozabili na njo. Pognala se je naprej in tekla hitro in lahko. Vsa utrujenost je minila, solze so se posušile, kakor da bi jo obrisal po licih s hladnim robcem. Tudi drugi so se obrnili in so gledali. Voznik je gnal.
Glej, pa res še zmerom teče, dekle neumno.
Žirovec, ki je bil vesel človek, je zaklical.
Sliš, dekle, kaj pa hodiš? Stopi gor! Teče kakor pes za vozom. Stavim, če bi jo z bičem podil nazaj, da bi spet prišla za nami.
Druga romarica, suha in gubasta ženska s košara v naročju, se je usmilila in je zavpila.
Tak, ne bodi neumno, dekle, pa ne teci. Kako je neumno?
Pogledala je jezno in je pljunila z voza. Pogovori so utihnili. Vsi, romari in romarice, so gledali nazaj na tisto smešno in zaprašeno punco iz cunj, ki se je pomikala za vozom. Voznik je gnal. Francki se je bilo izprva zazdelo, da se voz ustavlja, da stopajo konji samo še korakoma in da bojo precej zavili malo v stran ter čakali na njo. Skakala je lahko in veselo prek kamenja, preko blatnih luž, ki so bile ostale iz poslednjega dežja v senci košatih bukov. Ali kmalu je zapazila, da ni razdalja med njo in vozom še nič manjša in postala je, da bi videla natanko. Voz je hitel kakor prej in voznik je sedel sključen spredaj, v levici je držal vajeti, v desnici bič. Čakajte! Čakajte! Zakaj ne čakajo, ko so jo videli in klicali, da naj stopi gor? Nerazumljiva groza je obšla in mraz je bilo v hrbet, kakor da bi pihal hladen veter za vrat in po telesu dol. Neče jo čakati, jo je spriletelo hipoma, zgrabilo jo je kakor s trdimi rokami. Vidijo in neče jo čakati. Sede na vozu in gledajo, kako teče za njimi in vpije in joka, pa se smejejo. Prijetno sede, roke uprte ob kolena, glavo malo sklonjeno in se smejejo na tihom, kakor tisti žid v cerkvi, ki sedi ob strani in gleda, kako bičajo Jezusa. Skočila je čez mlako, levi čižem se je sezul in odletel v stran. Spotaknila se je in padla. Ustala je hitro, komaj da se je bila dotaknila tal in je tekla z eno obuto, drugo boso nogo. V boso nogo je bilo hladno in je tekla lažje, zato si je sezula še drugi čižem. Toda kmalu je začutila ostri pesek in s prsti se je zadevala ob kamenje tako, da so krvaveli. Žalostna je bila, da bi sedla v travo in umrla. Nič več ni bilo nemirnega strahu in nemirnega upanja. Samo velika žalost, ko bi se človek skril kam v temo in bi ne potožil nikomor. Nikoli jih ne doidem, si je mislila in zdelo se ji je, da bi jih ne došla nikoli, če bi tekla za njimi do konca sveta in do konca življenja. Ta misel je bila žalostna, ali tako mirna, da se je spominjala na vse druge reči, kakor da bi sedela v kuhinji ali da bi ležala na postelji, ne pa da bi tekla z okrvavljenimi rogami za vozom, ki je daleč kakor sonce na nebu. Tako se je spomnila na tisti večer in na svetlo židano ruto, ki je bila razgrnjena po mizi in ki je tako sladko zašumela, če se je človek dotaknil z roko. Zazdelo se je, da ne doide nikoli voza in nikoli židane rute in da bo zmerom vse tako pusto in žalostno. Če bi tekla do konca sveta in do konca življenja, ne bi dohitela voza, ne židane rute, ne maslenega kruha. Vse veselje pred njo in ona zadaj z okrvavljenimi nogami. Bolelo je že telo in zibalo se je pred očmi. Mislila je, da bi kar postala in sedla ter se odpočila, ali ko je tako mislila, je tekla venomer in tiščala k prsim čižme in kruh in molitvenik. Kovačev hlapec, plečat in rdeč fant se je obrnil k vozniku.
No, pa malo počakaj, naj se obesi gor, otrok. Kako ti teče?
Konja sta stopala polagoma, voznik se je malo okrenil in je gledal nazaj.
Zdaj teci, dolgo ne bomo čakali.
Francka je tekla hitro, ali njeni koraki so bili že tako drobni, da ni hodila hitreje od konj, ki sta stopala široko in trdo.
Teci, teci!
So klicali z voza in v Francki sami je klicala z glasom polnim strahu in bolečine. Teci, Francka, teci, teci! Noge so jo mahovale ter se nerodno opletale. Zanašala jo je na to in na ono stran ceste.
No viš, zdaj pa ne teče, če misliš.
Francka je sklanjala glavo globoko, kakor truden konj. Usta so bila odprta in sopla je na glas, hripavo. Oči so gledale, ali videli niso ničesar razen voza, ki se je zibal, kakor da bi se tla majala pod njim.
Hihihi.
Planila je, skočila, zadela se je že voza, vzdignila je roke ter se naslonila s komovci, da bi se potegnila gor. Voz se je stresel, švignil izpred oči, udarila se je s čelom ob rob ter je padla na tla. Ležala je na kolenih in na obrazu, kakor da bi molila. Kruh je ležal na pesku, molitvenik je držala v iztegnjeni roki.